Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Pezullohet nga detyra prokurori i arrestuar në Prizren në ndyshimin për rishfet. Kur shteti mbetet pa buxhet, rreziqet që i kanosen Kosovës. Kurti e liron nga detyra zëvendës ministrin e zhvillimit rural, deputetja Bala e cilëson akmarje politike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japonia lavdrojnë epokën e artë aleancës, arrin marrëveshje për mineralet e ralla. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këshilli Prokurorial i Kosovës e ka pezulluar përkohësisht nga detyra zyrtare prokurorin Beç Shala, i cili u arrestua një ditë më parë në ndyshimin për marrje të rishfetit. Pezullimi nga puna i Shales, që është prokuror në departamentin e përgjithshëm të prokurorisë së themelore në Prizren, sipas këshillit do të jetë në fuqi deri në përfundimin e procedurës penale që është në zhvillim me sipër. Këshilli njofton se ky vendim është marrë me qëllim të sigurimit të panshmërisë, integritetit dhe efikasitetit të procedurës penale hetimore, si dhe për të garantuar zhvillim të pandikuar të procedurës, si dhe ruajtja e besimit të publikut në sistemin prokurorial të Kosovës, u tha në njoftim. Me kërkesë të Prokurorisë Speciale të Kosovës, prokurori i Prokurisë Themelore të Prizrenit Beç Shala u arrestua në vendin e tij të punës dhe më pas u ju caktua masa e ndalimit prej 48 orësh. Gjatë aksionit të 27 torit, ndërka qëtuazit policor kryen bastisje në zyren dhe shtëpin e ti, prokuroria tha se do të kërkoj nga gjykata caktimin e masës e paraburgimit. Si pas kodit penal të Kosovës, një person zyrtar që në mënyrë të drejt për drejt apo tërthoraz i kërkon ose pranon në rishfet në mënyrë që ajtë e mos veproj, në pajtim me detyren e ti zyrtare mund të denohet me gjobë ose me burgim nga 1 deri në 8 vjetë. Personi zyrtar po ashtu mund të dënohet me 12 vjet burgim nëse veprimi i kryer është në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare. Kodi parashë dhe dënim më të lartë me burgim, përkatësisht deri në 15 vjet nëse vepra penale rezulton në dobi materiale në vlerën që kalon 15.000 euro. Një numër organizatash të shoqërisë civile në Kosovë kanë kërkuar presidentes Vjosa Osmani ta ndërmjetësojë një marrëveshje ndërmjet partive parlamentare për miratimin e buxhetit të ri të vendit dhe të disa marrëveshjeve të rëndësishme financiare. Kosova e bëri kuvendin e ri muaj më parë, por javën e kaluar dështoi në formimin e një qeverie të regje që ka arritur rrezikun që vendi të hyjë në vitin 2026 pa buxhet. Në një letër drejtuar Osmanit 21 organizata, në nënshkruese thanë se mungesa e buxhetit të ri do të penalizojë pagesat për pagat e mesimdhënësve, mjekëve, administratës publike për transfere sociale të qindra mira qytetarëve të Kosovës, realizimin e punimeve publike dhe më shumë. E ardhmja financiare e vendit dhe mirëqenia e qytetarëve nuk duhet të bëhet peng i blokadave politike. Ne besojmë se përvoja autoriteti dhe roli juaj unifikues si presidente mund të jetë përcaktues për të shpangur një krizë që do të prekte shumë familje në Kosovë, thuhet mes tjerash në letër. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare po shfaqen gjithë një emë të pashmangshme në horizontin politik të Kosovës pas dështimit të kuvendit për ta miratuar një qeveri të re me 26 tetor. Refuzimi i propozimit të Albin Kurtit ka rikthyer vendin në një fazë pasigurie politike, ndërsa pritjet për një cikël të ri zgjedhor janë rritur ndjeshëm. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike paralajmërojnë se edhe në rast se qytetarët do të kthehen sërish të kutit e votimit, përbërja e ardhshme e kuvendit pritet të mos ndryshoj rënjësisht. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë gjasat për të cilat u rritën dukshëm 26 tetor pasi kuvendi nuk e aprovoi një qeveri të re të Albin Kurti do të mund të sillin ndryshim në rezultatet e partive vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Por sipas tyre ato ndryshime nuk do të ishin të mjaftueshme aq sa partitë të shmangshin nevojën për bashkëqeverisjen e të ardhmen. Sipas Kushtetutës së Kosovës presidentja Vjosa Osmani duhet ta caktojë një mandatar tjetër për formimin e qeverisë brenda 10 ditësh, por lideri i partisë së dytë më të votuar, Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi hodhi poshtë mundësinë që të bëhet mandatar i radhës në rast se presidentja e Kosovës do ta thërë rast për ta pyetur nëse e ka shumicën. Edhe Kurti u tha si lëvizjes dhe vendosje, e cila fitoi më së shumti vota në kuvend nga zgjedhjet e 9 shkurtit, pranoi se zgjedhjet e reja mund të kenë mbetur opsioni vetëm përpara për kalimin e krizës. Politologu Dritro Arifi vlerëson se janë disa faktorë që do të ndikonin rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme. Arifi thot për Radio Evropa e Lirë se rezultatet në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të disa prej komunave më të mëdha të Kosovës do të japin drejtim partive që do të fitojnë ato për të pozicionuar edhe për zgjedhjet parlamentare. Sipas këtij qasja e partive politike në fushatë zgjedhore dhe retorika e matur do të jenë ndër përcaktuesit e rezultateve si dhe koalicioneve eventuale para dhe pas zgjedhjeve.
Jam i bindur nga ajo që po ndodh në teren që asnjëra parti nuk do të ketë shumicën fillestare për ta bërë qeverinë me 61. Edhe nëse e merr ndonjëra parti, do ta ketë vështirë të realizoj agjendën. Pra gjithsesi duhet një bashkëpunim i madh.
Ai thotë se e shes si të mundshme që partitë më të vogla, sikurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, të futen në koalicione parazgjedhore me partitë të mëdha, kryesisht me ato ish opozitare sikurse Partia Demokratike e Kosovës ose Lidhja Demokratike e Kosovës. Ngjashëm ndryshime pret edhe Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Paçarizi thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se partitë më të vogla si Nisma apo Alianca nuk futen në koalicione parazgjedhore, ato rrezikojnë të mos arrijnë rezultate që do t'ua siguronin vendin në kuvend. Në një situatë të tillë, vlerëson ai, votat e këtyre partive mund të shpërndahen proporcionalisht te partitë e tjera më të mëdha.
Unë besoj se do të ketë ndryshime numrash, mirë po, megjithatë, unë e vështirë se shoh ndonjë ndryshim esencial i cili do të siguronte zgjedhjen e një qeverie pa vështirësi të theksuara. Fakti që lista serbe nuk hyn në kombinimet e asnjërit blok politik për ta bërë qeverinë, do të thonë janë 10 vota mangut për këtë që synon ta bëjë qeverinë.
Radio Evropa e Lirë bëri përpjekje të kontaktojë zyrtar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës, por ata ishin të paqasshëm. Pavarësisht pritjeve se zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të prodhojnë ndryshim në numrat e partive politike në kuvend, vendi vlerësohet se sërish rrezikon të futet në krizë institucionale në rast se ato nuk shfaqin vullnet politik për bashkëpunim. Bashkëpunimi i tillë do të ishte më së domosdoshëm, thot Tarifi, për shkak se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do t'i përcaktonin edhe pretenduesit për tri pozitat më të larta shtetërore. Në këtë drejtim, sipas Arifit, është i domosdoshëm kompromisi ndërmjet partive politike, i cili do të jetë i pamundur pa një gjuhë korrekte të partive politike shqiptare gjatë fushatës zgjedhore.
Synimi do të jetë krijimi i koalicionit të madh shqiptar, pavarësisht se la parti do të jenë, sepse ajo i zgjidh të gjitha tri, po themi ato nyjet kryesore, kryeministrin, kryeparlamentarin dhe presidentin. Prandaj të gjitha partit, pavarësisht se la vendosje Partia Demokratike ose Lidhja Demokratike, do të jetë të detyruara të bashkëpunojnë tani pavarësisht prej koalicioneve.
Një koalicion të mundshëm ndërmjet dy ose më shumë partive të mëdha e sheh si zgjidhje edhe Paçarizi. Por ai është skeptik se koalicioni i tillë mund të ndodhë edhe pas zgjedhjeve të parakoshme të mundshme. Paçarizi pret që të dyja bloqet aktuale politike, LVV-ja në njërën anë dhe PDK e LDK-ja në anën tjetër, të fitojnë rreth 40% të votave nga zgjedhjet. Të dy taboreve sipas tij u mungon vullneti politik për formimin e qeverisë, edhe nëse kjo do të ishte e mundur.
Asnjëra nga forcat politike si e vetme nuk ka guxim që të marrë përsi për drejtimin e vendit pasi kanë frikë se çka do të sjellë e nesërmja në kuptim të dialogut me Serbinë. A do të mund të vihen përpara një situate merre ose lëre, e cila do të ishte pastaj një përgjegjësi shumë e madhe dhe do të fundoste përfundimisht një qeveri me bazë jo të gjerë.
Si rjedhoi shton ai, vendi rrezikon të futet në një agoni institucionale edhe pas zgjedhjeve të parakoshme eventuale, në rast se nuk do të ketë një ndërhyrje nga ana e vendeve partnere dhe aleate të Kosovës.
Kjo ndërhyrje nuk nënkupton ndihmën për ta bërë qeverinë, por nënkupton vendjen për kafshëmarrjen e garancive për rrugën tutje, për atë se çka e pret dhe si duhet të sillet të si të veprojë qeveria e re.
Ai shton se në këtë drejtim e domosdoshme do të jetë një qeveri me bazë të gjerë dhe një president konsensual i cili jo domosdo duhet të ketë përkatësi partijake. Kosova po përballet me sfidën e mundësisë së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ndërkohë që afatet për miratimin e buxhetit të vitit 2026 janë të afërta. Eksperti i financave, një herësh ish ministri i financave Agi Shatri, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se pa një qeveri të plotfuqishme, vazhdimi i shpenzimeve buxhetore për muajin e parë të vitit të ardhshëm është i ndërlikuar dhe çdo vendim jashtë procedurave ligjore mund të ketë pasoja serioze për stabilitetin financiar të vendit. Nadije Ahmeti ka biseduar me zotin Shatri dhe juftojmë ta dëgjoni këtë intervistë.
Zoti Shatri, dje do me thanë, kryeministrin e detyr Albin Kurti nuk i mori votat për bërjen e qeverisë së re. Duke qenë se me 30 tetor është afati fundit për miratimin e buxhetit nga qeveria në detyrën, ndërsa kuvendi duhet të votoj deri me 31 tetor, çfarë pasojash ekonomike mund të ketë nëse ky proces nuk përmbyllet brenda afateve?
Afatet për procedurat e miratimit buxhetit kuvendin këto, termina afate të rregullta. Në rast se nuk kemi qeveri të plotfuqishme, që mundet një dokument karakterit ligjit, si qartë buxhetit, atëherë nuk ka kush e procedon në kuvend dokumentin e buxhetit, edhe nëse është i përgatitur nga pjesa e stafit civil atje mërëna Ministrisë Financave, mërëna organeve që janë kompetente për me përgatit. Atëherë nuk ka kush propozon rëshimin e ligjit për buxhetin, do thonë si një procedurë, si një variant e mundshme është vazhdimi i shpenzime buxhetore një 12-ta e këti viti në janarin e vitit tashëm dhe një 12-ta në shkurtin e vitit tashëm. Ajo është proceduralisht është propozim për ndryshimin e ligjit për buxhetin për të këtij viti. Pra është procedurë njëjtë si me nxjerr ligjin për buxhetin. Pra nuk ka kush me propozu çat vazhdim dhe prej 1 janarit nëse nuk formohet qeveria nuk do të ketë asnjë procedurë që mundson shpenzime buxhetore, shpenzime të parave publike.
Në situatën që jemi tash, a ka të drejtë ligjore qeveria në detyrë që të propozojë që edhe për 2 muaj shtesë buxhetin?
Në legj për buxhetin shkruhet 31 dhjetor 2025. Tash, qeveria e plotfuqishme del me një vendim që data 31 dhjetor mund ndryshu edhe më thonë, ligji për buxhetin e vitit 2025 vazhdon të implementohet edhe në janarin e vitit 2026 dhe në shkurt eventualisht, pra i bjen ndryshimi ligjit që i bjen procedurën njajt me miratim të ligjit. Qeveria nuk e ka atë drejt, në qoftë se po flas tash nashta pak jashtë përgjegjësisë profesionale që kam, në qoftë se deputet i mshjellin syt për arsye se ju cënuhet paga ose do interesa personale dhe thojnë hajt edhe që sërën pajtim me ligjin të përbim këtë variant edhe përshkojmë, po ajo është e jashtë leqshme. Përse me përgjithësit të otë është e jashtë leqshme.
Pse mendoni se është e jashtë leqshme nëse qeveria dërgonë këtë?
Po kjo qeveri s'ka kompetencë me propozu asë leqë, asë ndryshim të ligjit. Kjo ka kompetencë vetëm me i implementu vendimet që janë ligjet që janë fuqi.
Atëherë, deri kur kemi buxhet në situatën që jemi? Kemi qeverinë
në situatën që jemi deri me 31 dhjetor, është buxheti i aprovuar, ai implementohen procedurat pagat, pensionat, gjitha pagesat që janë paraqitur me ligj për buxhetin, vazhdojnë në mënyrë normale si me qeveri, si pa qeveri. Se s'ka nevojë më ministri më marr me atë punë. Merret thesari, merret drejtoria e buxhetit edhe ajo veç implementohet. Për 31 dhjetor, ky ligj fuqizohet. Për me bëhet plotfuqishëm këtë ligj, mas një janarit, ajo i bjen me ndryshu këtë legjë. Një në shemb formal është me dy fjali ndryshohet, ama procedura ligjore është ajo. Vendimi qeverisë për mu vazhdu kë buxhet edhe në vitin e ardhshëm nuk mundet të jetë konform me ligjin se kjo qeveri nuk ka kompetencë. Vetëm një qeveri e plot fuqishme mundet me propozu kuvendit mu vazhdu edhe për një muaj, për dy muaj, si mas nevoja, që kanë duhet shumë herë këto vite që kanë kalu.
Po, zoti Shatri, Kosova tashme ka kuvendin e konstituar. A ka ndonjë mekanizëm brenda këti kuvendi që të vazhdoj bugjetin edhe për dy muaj të arshëm?
Unë sa di ligjet që janë në fuqi, këto e parashojnë mundësin e vazhdimit kur ka qeveri të fuqeshme, me propozu kuvendit, kuvendi merë vendim.
Zoti Shatri, Kosova tashme po përballet edhe me mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Tashme ne kemi edhe prapë procedura deri tek zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sa mund të ndikojë kjo situatë atë stabilitetin financiar dhe planifikimin e buxhetit?
Po sigurisht njerëzit që janë liderët e vendit, po flas për të gjitha partitë, duhet të mendojnë me kohë, të menaxhojnë kohën edhe rrethonat. Nuk është dashur me hupni vetë për më ardhë fund vitit edhe me nëndzon vit i ri pa institucionet konsolidume dhe normalisht që tash kemi probleme edhe të kësaj natyre me buxhet. Më në aktiv vitit më ndohë dhe zjedhët e jashtë zakonshme, por sigurisht qeveri fështirë nëse shpallën zjedhët e jashtë zakonshme, qeveri të rejtë s'ka më pas. Nuk e di unë a ka të drejtë, nuk e di unë a ka të drejtë ku vendit tash më adhonë një mandat qeverisë me një vendim të veçantë për një veprimtari caktume, po flasë për vendim për buxhetin.
Po cila është zgjidhja si pas jush, pas e keni udhëheqë Ministrinë e Financave, ka ndonjë zgjidhje?
Këta kanë pru punën që asë situatë, që njeri normal nuk e din që cila është zgjidhja, zdo gjo muën më konë njërë pajtim me ligjen. Mu menja po ma merë, do thonë si pas një përvoje që kam edhe nga kuvendit dhe kështu, më hi pak në të kuqen, kuvendi me kërku qeverisë, nëse pajtohet kuvendi me shumicë votash, me marrë një vendim lidhën me buxhetin. Për ndryshe, tjetër rrugë nuk ka. Si është të mi trishtum që ndi ku kanë pru punën, më në arë situata në këtë vend, mas 25 vjetëve që lirem, me pru vetën këtë situatë. Falimentu shteti, më mbyllë shteti, mësë më funksionu. Nëse me një janar nuk kemi më pas një vendim plët fuqeshëm për mu vazhdu të pak të 1-12 e këti viti, atëherë nuk ka më pas paga, s'ka më pas pensione, s'ka më pas shtesat fëmive, s'ka më pas as një lloj shpenzimi, as për me ashti qëllë si një veturë me dhezë, me marë lonë djekëse.
Po më intereson nëse ka nevoj diçka për raste emergjente? A ka ndonjë...
Nëse nuk gjinët një zgjidhje për mu funksionalizu 1-12 janar, asë emergjente edhe tërmet mu bo, guxo kush më ndërmorë kur gjo.
Asë për ushtrinë, asë për ndonjë sektor të caktuar?
Asë për ushtrinë, asë për policia, ajo është, buxheti është legjë cilin nuk guxon kur kush me shkitë.
Kryeministri në detyrë Kosovës Albin Kurti ka liruar sot nga detyra zëvendësministrin në detyrë të zhvillimit rajonal Eldin Uglari. Zyra e Kurtit nuk dha asnjë arsye për lirimin e tij nga detyra në njoftimin e shkruar për media. Ulgari vjen nga Unioni Social Demokrat, partia nga radhët e komunitetit bosnjak. Ai ishte emëruar në këtë detyrë në shkurt të vitit 2024 duke pasuar Almir Velitin nga e njëjta parti, i cili kishte dhënë dorëheqje po atë muaj. Derisa nuk është e qartë pse ai u shkarkua nga detyra, pak pas njoftimit kryetarja e Unionit Social Demokrat Duda Bale shkroi në Facebook këtë mesazh: "Hakmarrja nuk ka nisur, veç ka vazhduar." Ajo nuk ju referua drejt për drejt këtij vendimi. Bale nuk e kishte mbështetur partinë Kurtit Lëvizja Vetëvendosje në emrimin e kryetarit të kuvendit dhe formimin e qeverisë, pasi kishte disa kërkesa. Një prej kushteve kryesore sipas Bales ishte formimi i komunës së Zhupës me shumicë bosnjake.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjamajka po përgatitet për goditjen e uraganit Melissa, stuhia më e fuqishme që ka kërcënuar ndonjëherë ishullin, ndërsa të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe autoritetet u kanë bërë thirrje mira banorëve të zhvendosen në zona më të larta. Me erra që pritet të arrijnë deri në 175 milje në orë dhe shira që mund të shkaktojnë vërshime shkatruese, uragani i kategorisë 5 po afrohet ngadalë drejt Karaibeve duke lënë pas viktima edhe në Haiti e Republikën Dominikane. Holzit e tjera na isi Aldorun Tina Baftiu.
Të paktën 3 persona kanë vdekur në Gjamajk, teksa zyrtarët po i bëjnë thirrje publikut që të zhvendosen në zona më të larta dhe të strehohen para se uragani Melissa të godas vendin. Stuhia e kategorisë 5, që mund të jetë më e fuqishmja që ishulli është përballur ndonjëherë në histori, po lëviz nga dalë në për Karaibe, teksa tashmë ka lënë të vrarë edhe 3 persona në Haiti dhe një në Republikën Dominikane. Qendra Kombëtare Amerikane për Uragane raportoi se Melissa ishte ende 240 km larg Kingstonit të hënën në mbrëmje, duke parashikuar se do të arrijë një shpejtësi maksimale të erës prej 175.000 miljesh në orë. Shirat e mëdha, të kombinuara me erëra intensive, mund të shkaktojnë shkatrime të mëdha, sikurse uraganet më të mëdhenj përfshirë Marian më 2017 apo Katrinën më 2005, që shkaktuan pasoja të mëdha në Puerto Rico dhe në qytetin amerikan të New Orleansit. Shkencëtarët thonë se ndryshimet klimatike të nxitura nga njeriu, por shkaktojnë stuhi masive që janë bërë gjithnjë e më të zakonshme në këtë rajon. Ministri i qeverisë lokale në Jamaikë, Desmond McKenzie, tha mbrëmjen e së hënës se ishulli ka 880 strehimore për banorët. Dua t'u bëj thirrje njerëzve që të zhvendosen në zonat më të larta sa më shpejt që të jetë mundur, tha ai. Kryeministri i Jamaikës, Andrew Holness, tha se pjesa perëndimore e ishullit është përballur me shkatrimin më të madh. Nuk besoj se ka ndonjë infrastrukturë në këtë rajon që mund t'i bëj ball një stuhie të kategorisë 5, prandaj duhet të ketë shvendosje të mëdha, tha ai për CNN. Më pas, gjatë një konference për media, ai u shpreh se evakuimi është për të shpëtuar njerëz. Unë po ju paralajmëroj, është në dorën tuaj që ta përdorni këtë informacion dhe të merrni vendimin e duhur, tha ai. Një pjesë e fuqisë së uraganit Melissa buron nga ritmi i tij ngadalt. Uragani po lëviz më nga dalë se sa shumica e njerëzve ecen. Kjo do të thotë se zonat në për të cilat stuhia kalon mund të përballen me kushte më të rënda për një kohë më të gjatë se sa në shumicën e uraganeve të tjera. Qendra Amerikane për Uragane paralajmëroi për vërshime katastrofike për rrëshqitje të dhëut, erëra të fuqishme që mund të ndërpresin linjat energjisë dhe komunikimit dhe mund të shkaktojnë dëme të mëdha në infrastrukturë. Parashikohet që të ketë shi deri në 1 metër, ndërkaq Jamaika, Haiti, Republika Dominikane dhe Kuba po ashtu pritet të përballen me vërshime dhe rrëshqitje të dhëut. Stuhia me gjas pritet të godas brigjet jugore të Jamaikës dhe niveli ujit mund të rritet deri në 4 metra dhe të shkaktohen dallg shkatruese. Pasi të godas Jamaikën, uragani Melissa pritet të niset drejt Kubës mbrëmjen e së martës. Stuhia vetë se ka shkaktuar viktima. Zyrtarët në Jamaika thanë se 3 persona vdiqën teksa po bëshin gati për stuhin. Në Republikën Dominikane, një 79-vjeçar vdiq gjatë vërshimeve, ndërkaq një djalë 13-vjeç konsiderohet i shtukur. Zyrtarët në Haiti thanë se 3 persona vdiqën ka kushtet e krijuara nga stuhia gjatë fundjavës. Uragani fundit i madh që goditi Jamaikën ishte Beryl në korrekt të vitit 2024.
Kryeministria e re Japonisë, Sanae Takaichi, dhe presidenti amerikan Donald Trump lavdruan në pokën e artë të raporteve mes vendeve gjatë vizitës së udhëzit amerikan në Tokyo. Dy shtetet nënshkruan një marrëveshje që synon të sigurojë Washingtonit minerale të rralla. Takaichi, gruaja e parë kryeministre në Japoni, lavdroi Trumpin dhe njoftoi se do ta nominojë atë për çmimin Nobel për paqe, thash shtëpia e bardhë në këmbim. Trumpi, i cili u takua për herë të parë me Takaichin gjatë turneut të tij në Azi, tha se Washingtoni është aleat i nivelit më të fort të mundshëm. Është një nder i madh të jem me ju veçanërisht kaq herët në atë që mendoj se do të jetë një nga kryeministret më të mirat, i tha Trump Takaichit në Pallatin Shtetëror në Akasaka. Takaichi e lavdroi Trumpin për përpjekjen e tij drejt një anëpushimi mes Tajlandës dhe Kambodxhës dhe për arritjet e tij historike dhe të paprecedent në marrëveshjen për gazën. Do të doja të realizoja një epokë të re të artë aliancës Japoni-SBA, ku si Japonia ashtu edhe Shtetet e Bashkuara do të bëhen më të forta dhe më të begata, tha ajo. Të dyja palët gjithashtu nënshkruan një marrëveshje që synon forcimin e qëndrueshmërisë dhe sigurisë së zinxhirëve të furnizimit me minerale kritike dhe elemente të ralla toksore, u tha në deklarat. Pekini këtë muaj njoftoi kufizime të gjëra në industrinë e elementeve të ralla, gjë që e shtyri Trumpin që të paralajmëronte se si kundërpërgjigje do t'i vendoste tarifën prej 100% të importeve nga Kina. Pas takimit me kryeministren Takaichi, presidenti Trump u takua me familjarët e japonezëve të rëmbyer nga Korea e Veriut dekada më parë, ku tha se SBA-ja qëndron plotësisht me ta, teksa ata kërkuan ndihmë për gjetjen e më të dashurve të tyre. Pasi për vitet të tëra mohoi, Korea e Veriut e pranoi në 2002 se kishte dërguar agent për të rëmbyer 13 shtetas japonez, të cilët u përdorën për të trajnuar spionun për gjuhën dhe zakonet japoneze. Japonia thot se janë rëmbyer edhe persona të tjerë. Trump arriti në Japoni të hënën dhe gjatë turneut në Azi, pritet të takohet edhe me homologun kinez Xi Jinping, takim që mund të ndihmojë në tejkalimin e luftës tregtare mes dy vendeve. Negociatorët nga Washingtoni dhe Pekini kanë konfirmuar se është arritur një marrëveshje kornizë mes dy ekonomive më të mëdha të botës. Sa i përket sigurisë, Japonia gjithnjë e më shumë po merr një qëndrim më të fortë ushtarak tek sa raportet me Kinën janë përkësuar. Takaichi, që javën e kaluar u bë gruaja e parë kryeministre në Japoni, ka thënë se qeveria e saj do të arrijë synimin që të shpenzojë 2% të GDP-s në mbrojtje. SBA-ja, që ka rreth 60.000 pjesëtarë të personelit ushtarak në Japoni, dëshiron që Tokyo të shpenzojë edhe më shumë në mbrojtje, potencialisht të arrijë në 5%, ashtu siç ishin zotuar anëtarët e NATO-s në qershor. Përveç takimit me Takaichi, në Trump do të mbajë edhe një fjalim në aeroplan mbajtje në Amerikane George Washington, që është ankoruar në bazën detare Amerikane Yokosuka. Gjatë qëndrimit në Japonia, do të takohet edhe me udhëhec të biznesit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se shteti i tij ka nevojë për ndihmë financiare të Evropës për të vazhduar luftën kundër forcave ruse për 2 apo 3 vjet të tjera. Kievi është do i varur kryesisht nga mbështetja ushtarake dhe financiare aleatëve për të mbajtur nën kontroll ushtrinë e Moskës, e cila nisi pushtimin e plotë të shtetit Qin në shkurt të vitit 2022. Unë e theksova këtë përsëri për të gjithë udhëzit evropian, u thash atyre se ne nuk do të luftojmë për dekada, por ju duhet të tregoni që për një kohë do të mund të siguroni mbështetje të qëndrueshme financiare për Ukrainën, tha Zelensky në komentet të publikuara të martën. Dhe pikrisht për këtë ata kanë këtë program në mendje 2 deri në 3 vjet, tha Zelensky, duke u referuar planeve të Brukselit për të përdorur rasetet e ngrira ruse për të ndihmuar Kievin. Javën e kaluar, udhëhecit e Bashkimit Evropian e ngarkuan Komisionin Evropian të vazhdojë me opsione për financimin e Ukrainës për 2-3 vjet të ardhme, duke lënë hapur mundësinë për një kredit të madhe që do të përdoret disa 10 miliarda euro nga asetet shtetërore ruse që Brukseli i ka të ngrira. Udhëheci i Ukrainës po ashtu bëri thirrje që presidenti amerikan Donald Trump, që t'i ushtrojë presion homologut kinez Xi Jinping, që të ndërpres së mbështetjen për Rusin kur të takohet me të më vonë gjatë javës. Mendoj se kjo mund të jetë një nga levizjet e forta të Trumpit, veçmas nëse pas këti hapi vendimtar të sankcioneve, Kina është gati të reduktoj importet nga Rusia, tha Zelensky për gazetaret. Javën e kaluar, Trump vendosi sankcionen ndaj dy kompanive kryesore të naftës ruse dhe udhëheci amerikan. Ka bërthirje që blerësit e energjisë ruse, konkretisht Kina dhe India, të ndalin blerjen pasi të ardhurat nga energjia sipas Washingtonit dhe Kievit po e financojnë luftën kundër Ukrainës. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për lajme të reja vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miro dëgjofshim.